берди. Бирок казак бийликтерин жаңы өзөндөгү кан төгүүнү жана соңку шайлоодогу мыйзам бузууларды ачык калыс иликтөөгө чакырды. Укук коргоочулар Жовтистин соттолушун саясий иш деп ырастап, казак бийликтери эл аралык сынга кабылган эле. Өкмөттүн улуг өкүлү экономикалык кылмыштарды иликтөөгө улуттук коопсуздук комитети же прокуратура кийлигишпейт деп сөз берди. Вице-премьер-министр Жомарт Отурбаев мындан ары Кыргызстанда экономикалык кылмыштар менен каржы полициясы гана алектене тургандыгын билдирди. Анын айтымында ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети жана прокуратура органдары ишкерлерди текшерип, аларга тоскоолдук кыла албайт. Отурбаев бүгүн өкмөттүн 100 күндүк программасы боюнча коомдук талкууга катышканда сөз сүйлөдү. Жыйында инспектор текшерүүчүлөрдүн саны 1300-дөн 700 кишиге кыскара арада айтылды. Каракол шаардык кеңешине ат салышкандардын арасында 6 партиянын өкүлдөрү бар. Караколдо шаардык кеңешке талапкердигин 6 партия 15 шайлоочу топ сунуш этти. Бул тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бекболсун Сыдыков билдирди. Талапкерлердин тизмесин тактоо иштери уланууда. Шаар кеңешин шайлоо 4 мартта өтмөкчү.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Баткендеги окуялар жөнүндө кененирээк кийинчерээк сөз болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 2-3 февралда жаан чачын карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүсү болушу күтүлүүдө. Абанын температурасы эртең 2 февралда Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Талас, Ысык-Көл жана Баткен облустарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15-20 градуска чейин суук болот. Күндүз абанын температурасы 2-7 градуска чейин төмөндөйт. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 27-32 градус суук, күндүз 18-23 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус, күндүз болсо 4-6 градус суук болот. Кабарларда айтылгандай, Баткенде мурдагы облус жетекчисинин таламдаштары митинг өткөрүп, алардын алды облустук администрациянын имаратына кирип барышты. Жаңыдан дайындалган губернатор болсо, маселе бир жаңсыл болмоюн, бул кызматка барбастыгын билдирди. Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Өткөн жылдын соңунда Лейлек районунун Андарак айылында кыргыз жана тажик улутундагы жаштар ортосунда жаңжал болуп, бул окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк жана парламенттик комиссия иш жүргүзгөн. Бул комиссия өз жыйынтыгында облус губернатору Арзыбек Буркановдун ишин сындап, жумуштан четтетүү сунушун берген. 20 январда Арзыбек Бурканов өз каалоосу менен кызматтан четтөө тууралуу арызын өкмөткө бергенин айтып, эл менен коштошуп кеткен болчу. Акыркы 2 күндөн бери өкмөттүн өкүлү Төрөкулбеков Баткенге келип, облуска жаңы жетекчини тааныштыра албай жүрөт. Жаңы дайындалган губернаторду тааныштырууга мурдакы губернатордун колдоочулары мүмкүнчүлүк бербей койду.
Андан кийин ошо комиссия чечкенинге элдер нааразы болуп атасыздар. Ошо комиссия менен ошонун ишин тездеттүрө деп атам. Бул биринчи. Эме айтып атам? Биринчи, барып Бабановго айтамын, ушу комиссияга элдер нааразы экен, ошону кайта карап чыгыш керек. Анан кийин мына Назар Бурханов менен ошо 5 адамды кошуп атты, ошо бирге карайлы деген, ошону мен караштырганга
Баткен облусунун мурдакы губернатору Арзыбек Бурканов өзү болсо жумуштан кетүү тууралуу арызын мажбур жазганын, Андарак окуясы боюнча комиссиянын жыйынтыгы туура эмес чыкканын колдоочуларына айтты. Губернаторлук кызматтан кеткенге чейин бул улут аралык маселеде кайрадан комиссия иштеп өзүн акталса гана кийинки кадамдары белгилүү болорун митингчилер алдында билдирди.
Мен дагы бир жолу айтпайм, урматтуу туугандар, мен арызымды мажбур жазып бересиң деп туруп ушу жаман ат кылды. Мен айттым, мен жазып берем, мен креслого жабышкан адам эмесмин, но бирок эл тараза, мен элден барып туруп элге кайрылам. Мени коргоп бергиле, ушундай жаман ишке алып барып атат мени. Мени жаман атты кылып атат дептир, мен ошол жерде сөзүмө айтып чыктым.
жалпы облусунун активине жана элге жаңыдан дайындалган губернатор Жеңиш Разаковту өкмөттүн аппарат жетекчиси Төрөкулбеков тааныштыра албай тар чөйрөдө гана тааныштырып кеткени маалым болду. Бирок Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеп турган Жеңиш Разаков нааразылык билдирип чыккан эл алдына чыгып талаштуу маселе чечилип, абал жөнгөрүлмөйүнчө бул кызматка келе албастыгын айткан. Окуяга көз салып турган жергиликтүү журналист Султан Артыков өкмөт кадр алмаштырууда терең ойлонулбаган кадамдарды жасап элди козгоду. Мындай кылбай маселени туура кадамдар менен чечүү керек болчу дейт.
Жаңы кирген губернаторду өкмөттүн аппарат башчысы Төрөгулбеков элге кечээтен бери жүрөт, ошону элге ачыгын айта албай атат. Анан эми өкмөт бул губернатор алганда башында ойлонуштуруп алыш керек да. Тиги Жеңиш Разаков биздин алдыбызда ошол бир канча элдин алдына чыгып, бул капыстан буйрук болгондугуна ага Бишкектен эле чалып, ошол министрликтен чалып эле Жеңиш, сага ушундай саясий тапшырма келип калды, бүгүндөн баштап сен губернаторлук постко барасың деп Бишкектен эле чалгандыктан ал да чочуп кеткендигин, бирок эл Баткен облусунун эли буга ыраазы болмойм, бул менин кызматты аркалабайм деп эл алдына ал сөз берди да.
Ушинтип 2 жумадан бери Баткен облусу губернаторсуз жашап келет. Ал арада аймакта бир нече митингдер өтүп, улут аралык жаңжал тутанып кете жаздады. Бирок ага жооп берчү кишилер али дайындалбай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүн кечки Азаттык эми Оштун Алай районунда болсо акимди шайлоо элдин нааразылыгын жаратты. Буга чейин райондук кеңештин төрагасы болуп турган Таалайбек Сарыбашев депутаттардын добушун сатып алуу менен бийликке келгенин тургундар айтып даттанууда, бирок жаңы аким шайлоо таза өттү жана көпчүлүк эл аны колдойт деп ишендирүүдө. Ошондой эле ал алгачкы ишти коррупцияны жоюудан баштай турганын жар салды. Кабарчыбыз Эрнес Нурматов Алайдан кабарлайт.
Бир канча нааразылыктар жана кызуу талаш тартыштар менен коштолгон шайлоо акыры районго жаңы жетекчи алып келди. 25 депутаттын 13 райондук кеңештин төрагасы Таалайбек Сарыбашевке добуш берген. Жаңы дайындалган аким дароо эле ишти коррупция менен күрөшүүдөн баштай турганын жар салды.
Биринчи ушул райондогу биринчи тартиптен баштайбыз. Тартип башталат. Райондун социалдык экономикасынын үстүндө иштейбиз, буюрса инвестиция боюнча иштейбиз. Ушу коррупцияга күрөштү аз менен платформамда дагы айттым. Буюрса биз мен депутаттарга дагы айттым. Биз эч кимден бийлик коркпошубуз керек. Коррупцияга мен биринчи максатым ушу коррупцияга каршы иштеш. Митинг менен эч качан бир башкача иштерге барбашыбыз керек. Бул эми элдин талабы. Эми мен элдин өкүлү болуп келгенмин. Дагы деле ушу эл мага көз караш түз болсо керек деп ойлойм да.
Жыйынга чыккан Ош облусу жетекчиси Сооронбай Жээнбеков да акимди шайлоо тынч өткөндүгү чоң жеңиш экендигин белгилейт.
Эми баардыгы тең сунуш бергендер, бул партиядан сунуштар кетти. Мен берген сунуштар бар. Ошонун баарын эске алып, ошол коюлуп жаткан кандидаттардын басып өткөн жолун эске алып, 3 кандидатка берген райондун кеңештерин депутаттарына. Ошонун ичинен бирөөнү тандаш керек эле жок. Орун бирөө экен, бирөөнү шайлаш керек экен. Ушул бирден депутат шайланып, бири бирин куттуктап жеңилгендер. Мында тыл жакшы өтүп атат.
Бирок ошол эле кезде район жетекчисинин шайлоо бир канча тургундардын нааразылыгын жаратты. Алайдын Бүргөндү айылынын жашоочусу Калдыбай Мамаев депутаттардын добушу сатылганын айтып даттанууда.
Алай районунун акими боюнча 1.5-2 000 долларга чыкты депутаттын добушу. Бул добуш. А бул адамдыкы жатпайт да. Ошо депутаттар өзөрүн абирин элдин өкүлү болуп эл шайлаганбыз. Ошо абирин сатып 1.5-2 000 долларга сатып акча үчүн. Болбосо шайлоо таза өтүш керек эле. Ким көрүп акча берген адам өтүп кетти 13-12 голос менен. Ошо өзүн ишендүү бизге салам деген адамдар салбаган ошо ясында акчага кетти.
Башка бир тургун Насипа Календер кызда жаңы дайындалган аким мурдагы эле бийликтин куйруктары экенин айтып, анын иш алып кетишинен шектенип турган экен.
Өкмөт башчыларынын арасында, президенттин аппаратынын араларында деле баягы бакиевчилер келип отуруп атат. Ошолор келип алып дагы эле колдоп атат. Ошолор колдогону үчүн мына биздин райондогу айылдагы баягы бакиевчилер дагы эле козголуп атат. Дагы эле бул бакиевчилер кете элек элди, абаны, жерди баардыгын бузуп жатат. Ошон үчүн мына биз 2 күндөн бери мына бул жерде жүрүп атабыз. Жемейлер уланбайдан уланат дейсиңби? Мисалы үчүн мына коррупция жоюла элек, эми жоюлабы жоюлушу өтө кыйын. Бул да оор маселе.
Ошентсе да жаңы жетекчиге иштөөгө убакыт бериш керек дегендер болбой койгон жок.
Эл тандаган акимди шайлап алды. Мына демократический шайлоо болду да жол менен. Эл азыр бар жокко түшүнүп калды. Ким иштейт? ким коррупцияга баткан, элдин аң сезими жоголуп, демократик шайлоо болду. Иштетиш керек, жаңы келген кишиге сөз убакыт бериш керек, ишин караш керек. Иштейт деп ишенебиз бул, иштей турган бала.
Дейт район тургуну Клара Ибраимова. Буга чейин айтылгандай, Алай районунун жетекчилиги үчүн өкмөт 3 талапкерди сунуш кылган. Алар мурдагы ким Алмазбек Осмонов, учурдагы ким Айтпай Жээнәлиев жана райондук кеңештин төрагасы Талайбек Сарыбашев. Бирок 2-3 күндөн бери 70-80 киши бул талапкерлердин үчөөнө тең ишенбей турганын билдирип, райондук жана облустук акимияттан нааразылыктарды өткөрүп келген эле. Маалыматтарга ылайык, Ош облусунун Алай, Карагулжа, Араван, Өзгөн жана Нокат райондорунун жетекчилери шайланып бүттү. Жакынкы күндөрү Кара Суу жана Чоң Алай райондору аким тандашмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечке Азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Россия Сирия боюнча улуттар уюмунун резолюциясын четке какты. Сириянын өзүндө болсо бүгүн өкмөттүк аскерлер баш калада Маскеде жана Хомск аймагында оппозициячыл күчтөргө каршы чабуулдарын улантып жаткандыгы кабарланууда. Баткенде митингчилер обл акимчиликке кирип алышты. Мегаком ишине байланыштуу Альфа Телеком жана Новострой сервис компаниясынын жетекчилери 2 айга камакка алынды. Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьери экономикалык кылмыш иликтөөгө улуттук коопсуздук комитети же прокуратура кийлигише албай тургандыгын билдирди. Казакстанда белгилүү укук коргоочу Мунапыс менен бошотулду. Орус премьер-министр Владимир Путин мамлекеттик банкка банкрот болгон саякат ишканасын сактап калууну тапшырды. Украинада катуу сууктан дагы 13 киши навыт болду. Ошентип, акыркы жуманын ичинде сууктан тоңуп өлгөндөрдүн саны 43 кишиге жетти. Айрым аймактарда суук -33 градуска чейин жетүүдө. Ушул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Пакистандын жашыруун кызматтары талиптерге ооган жериндеги чет элдик аскерлерге кол салганда көмөктөшөт. Мындай кабарды НАТОнун купуя материалдарына таянып BBC жана The Times of London гезити кабарлады. Пакистандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты жалчыбаган жалганга чыгарып, Исламабад Ооганстандын иштерине эч качан келишпегенин билдирди. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Таймс гезити өзүндөгү НАТОнун жашыруун докладына шилтеп жазышынча, Пакистандын ведомстволор ортолук чалгындоо кызматы ISI ооган козголоңчулары менен тыкыс иштешип, аларды түздөн-түз башкарууну улантууда. Атүгүл Пакистан жетекчилиги талип лидерлери турган жайларды да билет. Бул документке караганда, талиптер 2014 жылы НАТО жетектеген көп улуттуу аскерлер Ооганстандан чыгып кеткенден кийин бийликти колгаларынан эч ким санабайт. Ашкере болгон жашыруун докладты кабылдын четиндеги Баграм аэродромуна жайгашкан АКШнын аскерий командачылыгы даярдап, былтыр декабрда НАТОнун генералитетине жөнөткөн. BBC'нин кабарлашынча, доклад 4000'ден ашуун талип согушчаны жана ал кайдачылар менен өткөрүлгөн 27,000 сурактын негизинде даярдалган. Ооганстандагы НАТО аскерлерин мындай маалымат кыжырдантары шексиз. Расмий Исламабад жогорудагы докладты тек гана сөз катары четке какты жана Ооганстанга кийлигишпесин билдирди. Буга чейин да Исламабад Ооганстандын АКШ колдогон азыркы өкмөтүн кулатууну көздөгөн куралдуу топторду колдобогонун айтып келген.
Бул жаңы маалымат эмес. Пакистан мурда да ушундай айыптоого кабылган. Бул доклад Пакистан менен Ооганстан арасындагы мамилелерге таасир этпейт. Бул доклад чын эмес.
Деди Машал радиосуна берген интервьюда Пакистан армиясынын отставкадагы генерал-лейтенанты Талат Масуд. Пентагон узактан бери Пакистандын чалгындоо кызматындагы элементтер менен кээбир экстремисттик уюмдардын байланышына камтама болуп жүргөнүн билдирди. Ошол эле учурда Пентагондун өкүлү Джон Кирби BBC жана Times кабарлаган документ коргоо министрлигине келе элегин айтты. Ооганстандагы НАТО башындагы күчтөрдүн өкүлү подполковник Джимми Каммингс сөз болуп жаткан жашыруун документ туткун талип согушчандарынын көз карашы эч кандай стратегиялык анализ эмес деп билдирди. АКШнын кабылдагы элчилиги азырынча комментарий жасай элек. Анткен менен жашыруун материалда Пакистандын ысмына айтылган айыптоолор Батыш менен Исламабаддын карым катнашын осолдотот деп болгонууда. Ооган өкмөтү да НАТОнун купуя доклады боюнча өз пикирин айта элек. Бирок Пакистандын тышкы иштер министринин шаршембы күнкү кабылдагы визити алдында Ооганстандын тышкы иштер министрлиги Хина Рабани Кар айымдын сапары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташууга жаңы дем берерин билдирген. Деген менен президент Карзайдын өкмөтү Пакистанды талип берегишчилерине жардамдашып, Ооганстандын ички ишине башын салат деп күнөөлөп жүрөт. Эки ортодогу мамиле сентябрда экс-президент Бурхануддин Рабани кол салуудан өлгөндөн кийин солгундап калган. Ооган тараптын ырасташынча, талиптер менен өкмөттү элдештирүүгө аракеттенип жаткан Рабанини пакистандык жанкечти өлтүргөн. Ошол эле учурда Ооганстан талип жетекчилиги менен тынчтык сүйлөшүүсүн өткөзүүгө Пакистан өкмөтү көмөктөшөт деген үмүттө.
Амирбек Азам уулу баяндады. Назарыңыздарда азаттык кезек журтташтар рубрикасында. Өткөн аптанын этегинде Кыргызстандын үч жараны Казакстандагы кулчулуктан бошотулганы маалымдалган. Бир нече жылдан бери дыйкан чарбаларында малай болуп бекер иштеп жүргөн аялдардын бирөө Кыргызстанга кайтып, дагы бир аял 17 жаштагы уулу менен реабилитациялык борбордо бир нече күн өткөргөндөн кийин бүгүн мекенине жөнөп кетишти. Аларды таап, колчулуктан куткаруу жана Кыргызстанга кайтаруу иштери менен Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу алектенген. Консул Эдуард Насиров журтташтарыбыздын таржымалын айтып берип, бөтөн жерге иш издеп кеткен жарандар алдамчылардын тузагына түшүп калбаш үчүн биринчи кезекте өздөрү жоопкерчиликтүү болуш керек деп белгиледи. Жума күнү Казакстандагы колчулуктан Кыргызстандын үч жараны бошотулганы кабарланган эле. Алар жөнүндө кененирээк маалымат бере аласызбы?
Эти граждане были, значит, найдены нашими сотрудниками и вывезены из, ну как мы...
Ал жарандар биздин консулдуктун кызматкерлери тарабынан табылып, маалымат каражаттарында кабарлангандай эле Алматы облусунун эмгекчиси Казак районунан алынып чыккан. Замира Султанбекова аттуу аял уулу менен Казакстанда 10 жылдан ашуун убакыттан бери жүрүшүптүр. Албетте, бул өздөрүнөн алынган маалымат. Мухаммад Узакова деген аял болсо, 10 жылга жетпеген убакыттан бери бул жакта жашап жүрүптүр. Эки аял бир дыйкан чарбасында иштеп жүргөн жерине таанышыптыр. Алар Казакстандын бир нече жаранынын чарбасында иштешкен. Бул маалыматты биздин консулдук тейлеген аймакта жашаган кыргызстандык эмгек мигранттарынан ооз эки укканбыз. Мына азыр эле Замира Султанбекованын кагаздары колубузга тийди. Биз миграция боюнча эл аралык уюмдун Казакстандагы кеңсеси менен байланыштык. Султанбекова жана анын уулу Жээнбек Ташматовдун Кыргызстанга кайтуу үчүн керек болгон кагаздарын даярдадык. Аларды миграция уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү тосуп алышат жана бир нече күнгө реабилитациялык борборго жайгаштырышат.
Сотрудники миссии МОН в Кыргызстане, где первое время они будут также помещены в реабилитационный центр СИЗИ.
Демек, Кыргызстан жарандарын бошотуу иши эл аралык миграция уюмунун көмөгү менен жүргүзүлүп келген турбайбы?
Нет, эта работа проводилась нами лично, но поскольку вообще, значит,
жок, бул багытта консулдук өзү иш алып барган. Бирок аларды 9 январда ошол айылдан алып келгенден кийин бир жерге жайгаштырыш керек болчу. Башкы консулдукта андай шарт жок. Алгачкы бир нече күн бизде түнөштү. Ал аралыкта биз миграция уюмунун Алматыдагы миссиясы менен сүйлөшүп, убактылуу башпаанек табууну өтүнгөнбүз. Алар коомдук фондко жайгаштырылышкан. Ал ошол эле реабилитация борборунун бир түрү экен.
Их это называется общественный фонд. По сути, этот фонд является таким же реабилитационным центром.
Сиз жогоруда айткандарыңыздардан түшүнгөндөй, кулчулукка түшүп калгандар жөнүндө башка мигранттардан угуп турсуңар. Ошондой абалга кептирген башка кыргызстандыктар тууралуу маалыматтар барбы?
Ну, к сожалению, мы сталкиваемся уже как бы именно
тилекке каршы биз андай жарандар жөнүндө ошондой факт катталгандан кийин билип калабыз. Иш издеп Кыргызстандан кеткен же дайынсыз жоголгон адамдар жөнүндө толук маалыматты биз камтый албайбыз. Себеби акыркы жылдары Кыргызстанда мыйзамдар либералдашып, жарандар чет өлкөлөргө эркин каттап калышты. СССРдин тушундагыдай консулдук каттоо деген түшүнүк иш жүзүндө жоюлду. Анда жарандар каттоого турууга милдеттүү болчу. Азыр болсо кеңеш берүүчү мүнөзгө ээ болуп калган. Мурдагы конституцияны жана жарандык жөнүндөгү буга чейинки мыйзамды алсак, 3 жылдын ичинде консулдук каттоого турбагандык үчүн Кыргызстандын жарандыгын алып коюу каралган. Азыр андай жобо жок. Ошондуктан миграция көзөмөлдөн чыгып кетти. Алматы, Жамбыл жана Түштүк Казакстан облустарын тейлеген башкы консулдукта каттоодо 12 миңдей киши турат. Ооба, кыргыз мигранттарынын басымдуу бөлүгү Россияда жүрүшөт. Бирок проценттик көрсөткүчтү алсак, 30%дайы Казакстанга туура келиши керек. Жогорудагыдай абалга туш болгон жарандарыбыз жөнүндө биз башкалардан билип калабыз. Анан сураштырып, болжолу менен кайсы жерде болушу мүмкүн экенин аныктоого аракеттенебиз. Казакстан чоң өлкө. Кыргызстандын географиясы менен салыштырып болбойт. Башкача айтканда, башкы консулдук андай учурлар жөнүндө маалымат түшкөндө гана кабардар болот.
Получается, что генеральный консул идет работа именно уже по факту получения.
Бүгүнкү күнгө карай кул болуп жүргөн Кыргызстандын башка жарандары тууралуу маалымат барбы?
Такой информации у нас нету, даже если бы.
Андай маалымат жок. Болсо да аны азыр бере албайт болчубуз.
Сейчас вам об этом сказать.
Акыркы жылдарды алсак, жогорудагы 3 жаранга чейин кулчулуктан бошотулган кыргызстандыктар көп болдубу?
Такие случаи у нас регулярно бывают, но понятие рабства, оно должно быть классифицировано. То есть
андай учурлар маал-маал менен болуп турат. Бирок ар бир жолу кулчулук жөнүндө кеп болуп атканы такталууга тийиш. Кул деп эркин эмес. Кыймыл аракеттери чектелген. Эмгек акысы берилбей, бекер малай болуп иштеген адамды атайбыз. Анан андай учуу жөнүндө жарандардын өзүнөн арыз түшүшү керек. Бул ирет биз кулчулук фактысы жөнүндө эмне себептен билдирдик? Себеби бул адамдар 10 жылдай иштеп, бир сокур тыйын алышкан эмес. Бардык документтерин тартып алышкан. Ким алганын так айтып бере алышпайт. Себеби бул жылдардын ичинде бир нече дыйкан чарбасында иштешкен.
За 10 лет у них сменилось где-то 3 или 4 фермерских
хозяева. Бошотулган Жээнбек Ташматов азыр 17 жашта экен. 10 жылдай малай кылып кармап жүрүшсө, кулчулукка бала кезинде эле түшүп калган турбайбы? Ал доктурлардын, психологдордун жардамына, реабилитацияга муктаж болсо керек.
Да, знаете, вообще, наверное, это вот именно в последнее время.
Ооба, туура, айтайын дегеним, ал Казакстанга апасы менен кошо келиптир. Колунда мына кагаздары турат. Ошо улусунан болушат экен. Баласы үйүндө төрөлүп, күбөлүк же башка бирде документ албаптыр. Мекенинде жүргөндө да уулу окууга барбаптыр. Замира Султанбекованын дагы 2 чоң кызы бар экен. Бирөө ушул эле жерде эмгек мигранты болуп жүргөн жердешине турмушка чыгыптыр. 15 жашка чыкканда эле күйөөгө берип коюшкан. Анан мыйзамсыз жол менен Казакстанга акча табыш үчүн келет. Өзү ушундай абалга кептелгени аз келгенсип, 3 баласын тең бул жакка көчүрүп келиптир.
Его с тех пор получается вот мало того, что она сама в таком положение оказалось. Еще и с тобой тянет сюда, получается, это всех трех.
Алады малай кылып жүргөн адамдар жоопко тартылабы?
Андай маалымат азырча сиздер менен бөлүшө албайм.
Казакстанга жалданып жумуш издеп барган кыргызстандыктарга кандай кеңеш берет элеңиз? Алданып кулчулуктун торуна түшүп калбаш үчүн кандай негизги маанилүү эрежелерди билип жүрүү зарыл?
Я бы порекомендовал, самое главное, изначально при пересечении
эң негизгиси, чек арадан өткөндө эле бул өлкөгө кандай максат менен келишкенин так жазуу кеңешин бере элем. Биздин жарандардын көпчүлүгү жеке максат менен деп айтып коюшат, бирок бул категорияга бир айга чейин, маселен, туугандарына конокко же эс алууга келишкендер гана кирет. Жумушка келген болсо, анда колунда иш менен камсыз калган тарап менен түзүлгөн тиешелүү келишим болуш керек. Дагы бир маанилүү кеңеш, паспорт же кимдигин аныктаган башка документтерди эч качан башка бирөөгө бербегиле. Албетте, ата-энелер жоопкерчиликти сезишсе жакшы болот эле.
Внимание на ответственность самих родителей.
Эми бул апасы менен уулу Кыргызстанга жөнөтүлгөндөн кийин алардын мындан аркы тагдыры кандай болот?
Там уже соответствующие службы, там органы опеки и так далее.
Алар эми камкордук көрүү органдарынын карамагына өтүшөт. Биздин билишибизче, Кыргызстанда жашай турган үйлөрү жок. Султанбекованын айтымында мурдагы күйөөсү үйүн сатып жиберген же күрөөгө койгон. Айтор барар жери жок экен.
То ли продан, то ли этот отдан бывшим мужем.
Рахмат маегиңизге. Биздин суроолорубузга Кыргызстандын Алматыдагы консулу Эдуард Насиров жооп берди.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык Кыргыз сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Азаттыктан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.